Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Ministrul de Externe apără integrarea europeană.
Șeful statului spune unui emisar de la Moscova că militarii ruși au epuizat misiunea de pacificare pe Nistru.
Cum arată imaginea externă a României înainte de referendumul de duminică?
Și cum ciripesc politicienii lumii pe o rețea de socializare pe internet?
La început ascultați știrile Europei Libere.
Militarii moldoveni, ruși și transnistreni din misiunea de pacificare de pe Nistru au fost decorați cu medalii de Ministerul Rus al Apărării, informează agenția Novi Region din regiunea transnistreană. Acordarea medaliilor a avut loc în cadrul ceremoniei de aniversare a 20 de ani de la amplasarea misiunii pe Nistru. Moldova încearcă, în cadrul formatului oficial de negocieri 5+2, să modifice structura efectivelor de menținere a păcii dintr-una militară într-una civilă. Astăzi, președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a repetat acest lucru adjunctului ministrului rus de externe, Grigore Carasin, aflat în vizită la Chișinău. Moscova se opune ideii. Vladimir Voronin s-a plâns ambasadorului Marii Britanii la Chișinău în legătură cu recenta interzicere a simbolurilor comuniste. Potrivit unui comunicat de presă al PCRM, Voronin i-a spus ambasadorului Case Shannon la o întâlnire avută la Chișinău că decizia de la 12 iulie a majorității parlamentare, cităm, divizează și destabilizează societatea, fiind un atac la adresa statului de drept. Premierul Moldovei Vlad Filat a cerut declanșarea unei anchete asupra inițiativei autorităților din Bălți de a ține în septembrie un referendum pentru mărirea autonomiei municipiului. Potrivit agenției Info Primneo, Filat a spus că decizia Consiliului Municipal Bălți, dominat de comuniști, ar fi ilegală și a promis că vor fi luate toate măsurile pentru anularea ei, începând cu atacarea ei în instanță, îndată ce va intra în vigoare. Doi legiuitori americani, Michael Turner și Loretta Sanchez, copreședinței grupului de prietenie Statele Unite România, au trimis o scrisoare secretarului de stat american Hillary Clinton în care își exprimă îngrijorarea pentru evoluția situației din România, considerând că pune sub semnul întrebării angajamentul României privind respectarea principiilor fundamentale ale democrației, statului de drept și separarea constituțională a puterilor în stat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Locuitorii și rebelii din Alep se pregătesc pentru ceea ce se așteaptă să fie un atac masiv din partea forțelor guvernamentale. Rebelii relatează că în urma ofensivei lor din ultimele zile ar controla jumătate din oraș, dar că avioane de război și elicoptere au întărit pozițiile forțelor guvernamentale siriene din oraș. Liderii rebelilor spun că și ei au primit voluntari și întăriri și se pregătesc pentru ceea ce ei numesc bătălia bătăliilor. La Londra, în această seară, la ora 23, ora Chișinăului, 21, ora locală, are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Vară 2012. Londra a mai găzduit olimpiade în 1908 și 1948. La ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice va participa și premierul Moldovei, Vlad Filat, care a avut în cursul zilei o întrevedere cu ministrul britanic pentru afaceri europene, David Lidington. Oficialul britanic a repetat că Londra crede că porțile Uniunii Europene trebuie să rămână deschisă pentru toate țările care doresc și îndeplinesc toate criteriile politice și economice pentru aderare. Și președintele Franței, François Hollande, și cancelara Germaniei, Angela Merkel, au dat publicității o declarație comună în care spun că țările lor vor face tot ce se va putea pentru a apăra zona monedei unice europene.
Acestea au fost știrile orei 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul de Externe, vicepremierul Iurie Leancă, a îndemnat astăzi Alianța de Guvernare să facă mai multe eforturi ca să apropie liberalizarea vizelor europene. Vorbindu-le jurnaliștilor despre realizările ministerului său din prima jumătate a anului, vicepremierul Leancă a mai spus că Uniunea Europeană își păstrează încrederea în reușita reformelor moldovene, pe care le sprijină inclusiv financiar în ciuda crizei economice, relatează Vasile Botnaru.
Vicepremierul Iurie Leancă a insistat pe partea plină a paharului atunci când a trecut în revistă lucrurile pe care le-a izbutit Ministerul de Externe ca cea mai importantă interfață a autorităților de la Chișinău în raport cu lumea din afară și cu Uniunea Europeană în special. Performanțele cele mai relevante, potrivit lui Iurie Leancă, sunt brevetul de lider incontestabil în cadrul parteneriatului estic, pe care l-a obținut Chișinăul, dar și cota de vizibilitate și credibilitate, care permite să-i fie luat în serios demersul pro-european.
Recenta reuniune a ministrilor din statele membre ale Uniunii Europene și ministrilor de externe din cele 6 state incluse în parteneriatul estic probează cu lux această constatare. Republica Moldova fiind remarcată în intervențiile majorității colegilor mei europeni de țară lider în cadrul parteneriatului estic, a cărei perspectivă europeană nu mai poate fi negată. Și dacă mi-aduc aminte discuțiile care au avut loc acum un an sau acum 2 ani cu astfel de ocazii, subiectul perspectivei europene pentru țările din regiunea noastră, cele care își doresc acest obiectiv și cele care se pregătesc pentru acest obiectiv, era aproape lipsă din discursurile majorităților miniștrilor de externe din țările membre ale Uniunii Europene.
Pentru scepticii de serviciu care au nevoie de cifre, ca să se lasă convinși, ministrul Leancă a avut o dovadă greu de tăgăduit.
Republica Moldova, atunci când s-a aflat delegația în frunte cu domnul prim-ministru Vlad Filat la Bruxelles câteva săptămâni în urmă, a fost prima țară care luată decizie pentru a se oferi o sumă suplimentară de 28 milioane de euro pentru promovarea reformelor în 2012-2013 pe 3 dimensiuni. De ce mă refer la această decizie? Banii contează, dar aici decizia merge dincolo doar de semnificația pecuniară. În primul rând, mai avem în societate dezbateri deseori speculative, că uite, Uniunea Europeană e pe cale de dezintegrare și Republica Moldova își propune drept obiectiv aderarea pe termen mediu la organizații care nu se știe dacă va supraviețui. Iar această decizie tocmai vine să demonstreze încă o dată că în pofida bugetelor de austeritate, situații cunoscute de mai multe țări membre ale Uniunii Europene, în pofida anumitor dificultăți, într-adevăr, interesul de a sprijini și a de extinde această zonă de stabilitate și previzibilitate spre est este una foarte mare. Iar acești 28 de milioane de euro tocmai simbolizează faptul că Uniunea Europeană este extrem de interesată în regiunea noastră, apreciază evoluțiile pozitive în țările care au dat dovadă de aceste capacități și vin să sprijine prin acțiuni foarte concrete. Acești bani vor merge pentru 3 domenii, sper că ați auzit, e vorba de reforma în domeniul mediului rural, în domeniul justiției și în domeniul sănătății.
Întrebat dacă europenii se uită totuși chiorâși la restanțele pe care le mai are guvernarea de la Chișinău, vicepremierul Leancă a spus că alianța de guvernare nu încearcă să ascundă gunoiul sub preș și discută deschis carențele pe care le semnalează expertizele de automonitorizare sau mesagerii Bruselului. Ministrul Leancă a evitat însă un răspuns tranșant la întrebarea dacă Bruselul s-ar simți trădat atunci când stările de spirit în favoarea Uniunii Euroasiatice ar lua amploare. Iurie Leancă a îndemnat presa să explice publicului larg avantajele normelor și standardelor europene, care odată asimilate aduc beneficii. După conferința de presă a vicepremierului Leancă, i-am solicitat părerea expertului de la Asociația de Politică Externă, Eugen Revenco, despre acest bilanț. Știm că trebuia până la 2012 să rezolve problema abolirii regimului divize, caz contrar a promis să-și dea demisia.
Spusele domnului ministru au fost într-un anumit context, spun politicienii. Este important că în programul de guvernare este fixat abolirea regimului divize până la încheierea mandatului acestui guvern. Faza întâi a procesului de liberalizare a regimului divize a constat în adoptarea cadrului de politici și cadrului legislativ, considerat la Chișinău a fi cel mai simplu și de aceea executivul spera să încheie acest proces încă la sfârșitul anului trecut, lucru care nu s-a întâmplat. Acum, faza a doua de implementare la care a trecut Republica Moldova este o fază mult mai tehnică și ține de implementare. Ori, tradițional, Moldova șchiopătează la momentul de implementare.
L-ați ascultat pe analistul Asociației de Politică Externă, Eugen Revenco, în finalul relatării lui Vasile Botnaru. Președintele Nicolae Timofti a spus astăzi ministrului adjunct de externe al Rusiei, Grigore Carasin, că forțele de menținere a păcii pe Nistru, din care fac parte și aproximativ 400 de militari ruși, și-au epuizat misiunea și ar trebui să lase locul unui contingent civil cu mandat internațional. Șeful statului l-a primit pe Carasin la Chișinău, înainte ca oficialul rus să meargă la Tiraspol, unde autoritățile locale și militarii ruși sărbătoresc 20 de ani de activitate a misiunii de pacificare de pe Nistru.
Vizita oficialului rus este unul din evenimentele săptămânii comentate de câțiva analiști cu care a stat de vorbă Diana Răileanu.
Redactorul șef de la Moldavskie Vedomosti, Natalia Uzun, înclină să dea dreptate presei de la Chișinău, care relata în ajunul vizitei lui Grigori Carasin că aceasta ar fi prilejuită de manifestările de la Tiraspol, unde administrația sărbătorește 20 de ani de la prezența pacificatorilor în zona de securitate.
Federația Rusă a avut totuși un rol important în demararea operațiunii de pacificare în regiunea transnistreană. Altceva e că această vizită a domnului Carasin este însoțită de un anumit decor politic. Mă refer la manifestările din regiunea transnistreană a țării, care doar va întări memoriile negative de acum 20 de ani. Mesajul acestor acțiuni este următorul. Conflictul nu s-a sfârșit, cu toate că în ultima perioadă s-au intensificat discuțiile între Chișinău și Tiraspol și parcă am găsit argumente comune.
Dacă prezența la Chișinău și Tiraspol a viceministrului de externe al Federației Ruse încheie oarecum săptămâna politică în Republica Moldova, demiterea șefilor de la educație și interne i-ar fi marcat începutul. De această părere este redactorul șef al publicației Unghiul, Lucia Bacalu. Ziarista crede că premierul Vladimir Filat ar trebui să explice mai ales cauzele demisiei lui Mihail Șleahtițchi. Unii comentatori de la Chișinău au opinat anterior că ministrul educației nu se va regăsi în funcție pentru că a denumit cursul de istorie din învățământ în istoria românilor.
Putea să fie și acesta un motiv, dar nu cred că este motivul principal pentru care a fost demis ministrul educației. Și în a doilea rând este curios faptul că, iată, în această perioadă, când toți pedagogii sau majoritatea sunt în vacanță, în concediu, este demis ministrul educației. Nimeni deocamdată nu a expus foarte clar din ce motive au fost demiși cei doi miniștri, chiar dacă ei susțin că și-au depus din proprie inițiativă cererile de demisie.
Asupra vieții politice a acestei săptămâni și-a lăsat amprenta și decizia consilierilor de la Bălți de a organiza în septembrie un referendum pentru lărgirea autonomiei municipiului. În opinia editorialistului de la Săptămâna, Vsevolod Ciornei, această decizie ar trebui să pună pe gânduri guvernarea de la Chișinău, care până în prezent ar fi mimat dialogul cu autoritățile din teritoriu.
Deocamdată autoritățile se pare că dau impresia că improvizează în mai multe probleme din ceea ce ține de relația centru-teritorii. Probabil că ar trebui mai mult claritate, fermitate și voință politică.
La părerea editorialistului de la Săptămâna, decizia consilierilor de la Bălți va avea ecouri și săptămâna viitoare, mai ales că premierul Vladimir Filat a cerut declanșarea unei anchete asupra inițiativei autorităților din capitala de nord a țării, iar ședința cabinetului de miniștri de miercurea viitoare va fi convocată la Bălți. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, detalii noi despre discuțiile purtate astăzi la Chișinău de Grigori Carasin, ministrul adjunct de externe al Rusiei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
În minutele următoare ascultați rubrica Dicționar European consacrată astăzi Jocurilor Olimpice. Mai relatăm despre cum ciripesc politicienii lumii pe o rețea de socializare online și cum s-a schimbat în rău imaginea externă a României din cauza crizei politice.
Într-o analiză a tulburărilor politice din România, agenția Reuters scria săptămâna aceasta că premierul român Victor Ponta a adus la capătul răbdării Uniunea Europeană, care îl acuză de subminarea statului de drept în campania împotriva președintelui Traian Băsescu. Înainte de referendumul de duminică pentru demiterea președintelui suspendat, Sabina Fati analizează de la București efectele acestei campanii asupra imaginii externe a României.
Turbulențele politice din România au modificat în ultima lună percepția marilor cancelarii occidentale față de drumul democratic al țării. Semnalele primite la București, dar ignorate de premierul socialist Victor Ponta și de președintele interimar liberalul Crin Antonescu, au fost de mai multe feluri: de îngrijorare, de atenționare și chiar de amendare a României pentru încălcarea regulilor democratice și pentru suspendarea președintelui ales, o cale politică excepțională care nu a fost folosită în nicio altă țară din Uniunea Europeană. În primul rând, îngrijorările din timpul procesului de suspendare a președintelui Traian Băsescu au fost trimise mai ales prin comunicate de presă de către ministerele de externe ale statelor euroatlantice. Formulările din aceste documente păreau decupate din luările de poziție occidentale față de țări precum Mali sau Siria, fiindcă, deși nu a fost vorba despre forță pentru răsturnarea președintelui Băsescu, violențele asupra instituțiilor statului de drept au fost vizibile pentru toți ambasadorii prezenți la București. Au urmat apoi atenționările venite mai ales dinspre Statele Unite, cu care Bucureștiul are un parteneriat strategic și care i-a cerut guvernului român, în termeni diplomatici, dar fermi, să realizeze într-o manieră corectă și transparentă demiterea președintelui, respectând scrupulos statul de drept și idealurile democratice. Departamentul de Stat a constatat că suspendarea președintelui Traian Băsescu a amenințat echilibrul democratic al puterilor și a subminat instituțiile independente, precum justiția. Primul duș rece primit de România a fost odată cu lansarea raportului de țară, acum 10 zile, când șeful Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a prezentat în mod excepțional, personal, documentul privind mecanismul de cooperare și verificare, spunând că România se află pe buza prăpastiei. Acest raport, care monitorizează justiția autohtonă, menționează pentru prima dată de la începerea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană încălcarea statului de drept, pornind mai ales de la faptul că guvernul condus de socialistul Victor Ponta a emis o ordonanță de urgență prin care a modificat legea de funcționare a Curții Constituționale. Ar putea urma și penalitățile după cele 4 săptămâni în care puterea de la București a modificat toate regulile privind organizarea referendumului, în așa fel încât liberalii și socialiștii să fie siguri că Traian Băsescu va fi demis duminică la scrutinul care va avea loc. Vivian Reding, comisarul european pentru justiție, a vorbit de mai multe ori despre pericolul declanșat odată cu această criză internă, care ar putea afecta progresele României spre o integrare deplină în Uniunea Europeană. Este vorba despre rămânerea țării în afara spațiului de liberă circulație Schengen, dar la următorul summit al Uniunii Europene ar putea fi ridicate și alte probleme, inclusiv suspendarea fondurilor de aderare. Așadar, imaginea de țară stabilă, cu reforme ferme în justiție, pe care o avea România în ultimii ani, s-a schimbat radical în doar câteva săptămâni, noua putere dovedind că modernizarea statului de drept este reversibilă. Situația politică actuală din România pune sub semnul întrebării angajamentul privind respectarea principiilor fundamentale ale democrației, scriu și congresmenii Michael Turner și Loretta Sanchez, liderii grupului de prietenie cu România din Congresul American, într-o scrisoare către secretarul de stat american Hillary Clinton. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
O importantă firmă internațională de relații publice și comunicare, Burs & Marstel, a dat publicității un studiu în care analizează activitatea de pe rețeaua Twitter a politicienilor. Studiul se numește Twiplomacy, fiind un amestec dintre cuvintele Twitter și diplomație, și arată că 2/3 din politicienii lumii au un cont pe această rețea de comunicare, dar că jumătate dintre ei nu sunt interesați să intre în comunicare nici cu alți lideri politici și nici cu alte persoane de pe rețea. Studiul a fost făcut pe 254 de lideri și guverne din 125 de țări, inclusiv din Republica Moldova. Președintele Nicolae Timofti are un astfel de cont deschis, dar nu este activ, iar premierul de la Chișinău, Vlad Filat, a scris 23 de mesaje pe această rețea, dar niciunul după 18 martie anul acesta. Unul din mesajele sale pe această rețea de comunicare este o îngrijorare legată de consumul prea mare de vodka al moldovenilor, iar un alt mesaj vorbește despre dorința sa de a slăbi 6 kg, de a face sport și de a-și îndemna miniștrii să ducă o viață sănătoasă și activă. Cel mai popular tweet al premierului Moldovei este cel în care afirmă că suntem în fața unui nou început. 531 de oameni care au și ei cont pe Twitter urmăresc ce scrie premierul Filat și ce mesaje transmite prin acest sistem de comunicare la îndemâna oricui care are un computer. Cel mai urmărit politician pe Twitter este președintele american Barack Obama. Jumătate din liderii și guvernele lumii îi urmăresc posterile. Barack Obama, la rândul său, urmărește ce postează Dmitri Medvedev și premierul Norvegiei, dar nu a intrat în comunicare prin acest sistem cu niciunul dintre ei. Cel mai bine conectat lider politic este președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, care are schimburi de mesaje pe Twitter cu alți 11 lideri politici. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, are cont deschis pe această rețea, dar nici nu intră în contact cu alți lideri politici și nici nu urmărește ce scriu aceștia. Traian Băsescu, președintele suspendat al României, și-a deschis contul în noiembrie 2009, cu numai câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din acel an, și l-a folosit această rețea de comunicare numai ca unealtă de campanie electorală. După ce a câștigat alegerile, nu a trimis mai mult de 3 mesaje, unul de Crăciun, altul de Anul Nou și altul pentru a-l felicita pe regizorul Florin Șerban pentru Ursul de Argint, pe care acesta l-a câștigat la Festivalul Internațional al Filmului de la Berlin în februarie 2010. Premierul social-democrat de la București, Victor Ponta, este în această rețea de comunicare din iunie 2010 și trimite direct la pagina sa de pe Facebook și la blogul personal. Contul este gestionat de echipa sa de comunicare. Victor Ponta nu este în legătură cu niciun politician internațional prin această rețea și nici nu urmărește ce scrie Traian Băsescu pe Twitter.
Dicționar european.
Olimpiadele au fost reînviate în 1896 la Atena, după o pauză de 15 secole. Împăratul roman creștin Teodosius le interzisese, ca fiind păgânești, la sfârșitul secolului al IV-lea, după ce, vreme de peste un mileniu, ele se ținuseră practic fără întrerupere la Olimpia la fiecare 4 ani. Tot așa, vreme de un mileniu, ele le-au servit grecilor și la măsurarea timpului, la plasarea evenimentelor istorice pe un arc temporar în funcție de cutare sau cutare olimpiadă. La originea reinventării jocurilor moderne a stat controversata figură a baronului francez Pierre de Coubertin, care, imun la toate dezbaterile politice, s-a activat foarte mult pentru ca jocurile din 1936 să aibă loc la Berlin, în Germania lui Hitler. Jocurile olimpice au fost inițial doar de vară, jocurile de iarnă începând abia din 1932. Jocurile nu au avut loc în timpul celui de-al doilea război mondial. Cele din 1936 de la Berlin au fost un uriaș prilej de propagandă pentru regimul nazist. Atunci, în acea vară, jocurile au fost transmise pentru prima oară în direct la televiziune, iar cineasta favorită a lui Hitler, Leni Riefenstahl, a produs un film somptuos și extrem de costisitor, care a folosit pentru prima oară tehnicile moderne de filmare a sportului. Întreaga atmosferă a fost însă atunci tensionată și viciată de propaganda regimului încă din start, când Hitler ceruse celorlalte țări, înainte de a renunța la asta, să nu trimită atleți evrei sau negri. Alte jocuri olimpice care au marcat negativ istoria sportului au fost cele din München din 1972, când un comando palestinian a capturat și ucis 11 membri ai echipei olimpice israeliene. Securitatea jocurilor a rămas de atunci o mare preocupare, reflectată și în complicatele și costisitoarele planuri securitare britanice din timpul actualelor jocuri. În sfârșit, alte jocuri controversate, pentru că au fost organizate în țări conduse de regimuri autoritare, au fost cele din 2008 de la Pekin și așa se anunță deja viitoarele jocuri olimpice de iarnă de la Sochi în Rusia, foarte aproape de toate conflictele violente din regiunea Caucazului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Premierul moldovean Vlad Filat a decis să încurajeze lotul național olimpic, anunțând că va urmări din tribunele stadionului Wembley ceremonia de deschidere din astăzi seara a Jocurilor Olimpice de la Londra, de rând cu ceilalți 119 șefi de stat și guvern. Moldovenii rămași acasă au păreri împărțite despre șansele lotului moldovenesc, care întrunește 22 de sportivi. Când întreb un grup de tineri întâlniți în piața Marii Adunări Naționale, acolo unde în astăzi seară va avea loc o ceremonie în susținerea lotului nostru olimpic, dacă așteaptă vreo medalie de la Londra, îmi răspund:
nu prea cred, puține șanse. Bronz sau argint la judo, posibil. Și poate halterofila noastră să mai ia ceva bronz, poate să ajungă.
Sigur, interesant că ei au plecat la olimpiadă, dar eu nu cred că cineva din noi crede că ei au o șansă minimală, măcar un loc decent. Nu este Moldova o țară de sport. Aici nu sunt multe competiții, nu sunt treneri buni, nu sunt locuri unde ei pot să se dezvolte, să facă repetiții sau ceva de felul acesta. Aș fi foarte surprinsă dacă cineva din Moldova a fi câștigat un loc decent sau ceva de felul acesta.
De fapt, doar o tânără și un tânăr din acest grup grup, vreo 15 persoane, fac sport. Ea aruncă sulițe, el face bodybuilding. Îmi spun că dacă ar exista un minim interes atât din partea statului cât și a cetățenilor, Moldova ar avea cu ce să mândri după orice competiție, chiar și olimpică.
Acolo la Manej, unde fac eu sport, e foarte rău. Eu nu m-am gândit că chiar situația noastră e atât de rea. Observ că statului e paralel. Nu prea cred că putem să câștigăm. Nu e scump. Ba chiar e gratis. Și la competiție primim și bani dacă luăm un loc. Dar nu avem concurență.
De exemplu, când plec la sală, vin, de exemplu, mai mulți oameni care au probleme cu sănătatea, cu obez. Așa, adică mai puțin oameni care vin din plăcere să ocupe. Nu știu, bate capul de sănătate. Și aș fi bucuros, adică ca Moldova, oamenii să fie mai... Așa,
puțin din oamenii cu care am încercat astăzi să discut subiectul cunosc vreun nume din lotul olimpic sau chiar din sportul moldovenesc în general. După mai multe încercări, dau de Ion, un bărbat de 50 de ani care îmi spune că a făcut cândva box.
Fetița care prima prin sistemul notului care trebuie să prezinte Republica Moldova, Tatiana Chișcă. Eu trag mare, nu spun tămancă să dea domnul medalia de aur, dar eu am încredere în fetița asta dacă eu plecat și al puțin o medalie dar să o aduc. Dar o rădăcină, dau o speranță la aici, la însă mai tineri care merg, iar merge tot mai departe, a ne dezvolta, așa cred eu că.
Pentru Alexandru însă, un tânăr de 20 de ani care spune că face ocazional ciclism, investiția în sport nu ar fi neapărat una prioritară pentru un stat atât de sărac precum crede că este Republica Moldova.
Ar fi o investiție mult mai profitabilă în altceva decât în sport, eu așa cred. Infrastructură, în industrie ceva, dezvoltă economia țării. Sportul și venituri poate aduce sporte.
Îți face imagine și vin investiții.
Da, prestigiu doar, dar asta este... Nu în fine stabil.
Este punctul de vedere al lui Alexandru. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La adresa noastră pe internet europalibera.org găsiți o pagină specială consacrată Jocurilor Olimpice și participării moldovene. O puteți accesa din meniul orizontal la secția În jurul Moldovei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș de la publicația online Evreiskaya Mestechka.
Страница новых материалов открывается интервью с директором издательства Pontos.
Pagina cu articole noi începe cu un interviu cu directoarea editurii Pontos, poeta Marcela Mardare Romanciuc. Ea a publicat la editura sa, alături de 1000 de cărți, și volumele lui Ihil Schreibman și cele ale lui Rudolf Olshevski, inclusiv și traducerile lui Olshevski, Bunăoară, povestirea istorică a lui Boris Sandler, Lut și trup, despre pogromul din Chișinău. Tot aici au publicat cărțile și regretata muziciană Irina Stoliar și Rabinul Moldovei. De aceea cred că dialogul cu directoarea editurii Pontos e foarte interesant, nu doar pentru evrei. Un eseu aici, Birobidjan, e semnat de muzicianul și pedagogul Sergo Bengelsdorf. El e originar din Birobidjan. Acolo părinții lui erau nume importante în cultura evreiască. Tatăl era regizor, mama poetă care a avut de suferit de pe urma represiunilor. Și iată, autorul își amintește de copilăria sa de acolo. Avem și un interviu cu Gena Rosenblatt, un flăcău din Briceni. De obicei, noi vorbim despre stomatologii autohtoni care pleacă de aici și lucrează în Israel. Însă Gena Rosenblatt are de gând să muncească în Chișinău. A absolvit cu succes universitatea, e un eminent și sportiv exemplar.
Cu temele din Evreiskaya Mestechka ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiunea în care Valentina Ursu va pune în discuție perspectivele unei agenții care s-ar ocupa de problemele moldovenilor din străinătate. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt. Să ascultați opiniile analistului politic Oazu Nantoi și sociologului Doru Petruții despre starea partidelor înainte de sezonul politic de toamnă. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei, când puteți afla amănunte despre convorbirile purtate astăzi la Chișinău de ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigori Karasin. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat